Může se z prvních uniformovaných jednotek Frontexu stát zárodek evropské armády, o které se roky jen mluví?
Ženy v reprodukčním věku váhají s očkováním proti COVID-19. Odborníci na světě obavy vyvracejí.
Jaký je recept německého Heidelbergu na přeměnu v klimaticky neutrální město?
Keňská policie se snaží napravit reputaci mediální ofenzivou na Twitteru.
A letecká společnost v Austrálii hodlá oživit zájem o cestování zavedením letů do neznáma.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Evropská unie po většinu své existence nevelela žádným vojákům. Navíc myšlenka na sestavení vlastní armády zatím představovala spíš euroskeptického strašáka než skutečný záměr. Magazín Economist nicméně upozorňuje, že 27 přesto jednu uniformovanou složku má. Do modrých stejnokrojů se v lednu oblékli členové nového stálého sboru Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, známé jako Frontex.
Když se na přelomu tisíciletí poprvé objevila myšlenka na vytvoření společné hraniční stráže, členské země Evropské unie se jí bránily. Řada z nich se právě vzdala své národní měny a přijala euro. Bylo pro ně příliš brzy na to udělat další krok ve sjednocování a odevzdat tak další kousek suverenity, navíc v tak citlivé otázce.
Frontex se nakonec vznikl v roce 2004, a to hlavně jako snaha reagovat na nelegální migraci na Kanárské ostrovy. Organizace tehdy disponovala jen malým rozpočtem a podobně skromným počtem zaměstnanců. To se změnilo teprve před 6 lety, když v plné síle udeřila migrační krize.
Evropští lídři se v tu chvíli snažili zoufale posílit ochranu hranic a do Frontexu najednou začaly proudit peníze i větší pravomoci, podotýká Economist. Ještě v roce 2014 agentura hospodařila s méně než 100 miliony eur. O 3 roky později to už bylo skoro 3x tolik. A v letech 2022 až 2029 má Frontex dostat celkem přes 5,5 miliardy eur. Je to sice polovina částky, ve kterou agentura doufala, i tak je to ale pořádná suma.
Kromě toho Frontex získal možnost přijímat vlastní zaměstnance a uskutečňovat přímé nákupy vybavení namísto toho, aby si je půjčoval od členských zemí. Do konce letošního roku by tak Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž měla čítat 6,5 tisíce lidí. Cílem je přitom až 10 tisíc zaměstnanců do roku 2027.
Stávající stráže Frontexu jsou rozmístěné na pozemních i námořních hranicích Evropské unie a jejich úkolem je zejména pomáhat národním pohraničním složkám. Členy Frontexu dnes ale najdeme i v nečlenských státech, jako je Albánie, Černá Hora nebo Srbsko. Civilní zaměstnanci agentury pak sledují migrační toky například v Nigeru, Turecku či Senegalu.
Plné ruce práce budou mít i neuniformovaní příslušníci této organizace. Frontex teď totiž zodpovídá za nový evropský systém pro cestovní informace a povolení, který má sloužit jako prověřování občanů z mimounijních zemí, kteří žádají o schengenská víza. Do této kategorie mimochodem po Brexitu spadají i Britové. Až se systém rozeběhne naplno, bude ho spravovat právě 250 zaměstnanců Frontexu z varšavského sídla agentury.
Frontex má ale na starost třeba i evropský systém ochrany hranic. Ten sbírá data z dronů, lodí, evropských satelitů Copernicus, ale i ze sociálních médií, která mají poskytnout obrázek o aktuálních migračních proudech.
Tučnější rozpočet Frontexu se odráží také na stále kvalitnější výbavě. Minulý rok například jeho zástupci podepsali kontrakt na nákup pokročilých dronů za 100 milionů eur, které mají operovat především v Řecku, Itálii a na Maltě. Organizace ale investuje i do dalších technologií, včetně umělé inteligence.
Zároveň ale pověst Frontexu utrpěla několik hlubokých šrámů. Loni v prosinci Evropský úřad pro boj proti podvodům, který je i v Česku známý pod zkratkou OLAF, nechal prohledat kanceláře šéfa agentury Fabrice Leggeriho při vyšetřování možných pochybení.
Těch se podle investigativní skupiny Bellingcat a několika médií měl Frontex dopustit tím, že jeho lodě údajně sami vytlačovali nebo nezabránili vytlačování člunů s migranty, což de facto odpovídá ilegální deportaci. Frontex nicméně takovou praxi odmítá.
Rozpínání Frontexu ale přináší i další otazníky. Jedním z nich je podle expertů oslovených magazínem Economist třeba to, že centrální administrativa agentury je příliš malá na to, aby mohla účinně kontrolovat rostoucí počet zaměstnanců. Ti často pracují na vzdálených místech a objevují se podezření, nakolik těto lidé dodržují lidskoprávní zásady.
V minulosti nesli částečnou odpovědnost za chování svých lidí vyslaných do služeb pohraniční stráže členské státy. Nový stálý sbor Frontexu se ale tomuto principu vymyká. Rafael Bosong z berlínské nadace pro vědu a politiku si myslí, že přímá odpovědnost za všechny akce Frontexu, včetně těch, které mohou mít smrtelné následky, teď padá na Evropskou unii jako celek.
Hanne Behrensová z evropské pobočky amerického ústavu migrační politiky zase upozorňuje na často protichůdné tendence při posilování Frontexu. Jeho mandát se sice v posledních 5 letech značně rozšířil, v terénu má ale stále jen velmi omezené možnosti.
Pokud například zaměstnanci zjistí, že v některé členské zemi dochází k porušování migračních pravidel Evropské unie, mají jen málo možností, jak situaci změnit. Naposledy se tato nemohoucnost projevila v Maďarsku, odkud se agentura na konci ledna raději stáhla.
Dá se přitom očekávat, že s dalším rozšiřováním Frontexu přijdou nevyhnutelně i další problémy. Je tu například riziko toho, že agentura posílí na úkor pohraničních složek unijních zemí, kterým odvede část zaměstnanců, dodává Economist.
Neexistují důkazy o tom, že by vakcíny proti nemoci COVID-19 jakkoliv ovlivňovaly plodnost. Zdůrazňuje to britský nedělník Observer, podle kterého hlavně mladé ženy váhají, jestli se nechat naočkovat. List shrnuje důvody, proč by to udělat měli, jakmile budou mít příležitost.
Observer cituje třicátnici Amy Taylorovou, která jinak očkování proti koronaviru podporuje a vidí v něm cestu z pandemie. K pochybnostem ji ale přivedly názory jejich kamarádek.
Obava o plodnost hraje na citlivou strunu mnohých třicátnic, které v tomto směru tak jako tak pociťují určitou nejistotu. Říkají si, jestli rozhodnutí mít dítě neodkládali příliš dlouho, jestli nebudou muset využít asistované reprodukce a jestli by si neměli nechat zmrazit vajíčka. Nechceme k tomu všemu přidávat další důvod, který by mohl snížit naše šance na mateřství, vysvětluje Taylorová.
Podle Observeru je strach z ohrožení plodnosti jedním z hlavních motivů, kvůli kterému část společnosti váhá, jestli se nechat očkovat. Lékaři a vědci přitom opakují a ujišťují, že jde o liché obavy. Není na místě přemýšlet o tom, že by vakcinace nějak mohla ovlivnit plodnost, prohlásil nedávno ve vysílání stanice ITV zdravotnický poradce britské vlády Jonathan Fantam. Dodal, že neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcína měla nějaký vliv na plánování rodiny.
Společné prohlášení vydali také profesní organizace britských porodníků i porodních asistentek. Také podle nich neexistuje žádný biologický mechanismus, kterým by vakcíny proti COVID-19 mohly ovlivňovat ženskou plodnost. A i další organizace doplňují, že chybí jakýkoliv teoretický důvod věřit, že by očkování mělo nějaký efekt na plodnost žen, ale i mužů.
Páry, které jsou kvůli neplodnosti v lékařské péči, mohou začít s léčbou okamžitě po přijmutí vakcíny proti koronaviru. Očkování prý totiž nepředstavuje překážku pro dárce spermií nebo vajíček. A dokonce ani ženy, které v minulosti opakovaně potratily a snaží se znovu otěhotnět, nemají podle lékařů důvod s vakcinací vyčkávat.
Předseda výkonného výboru britské společnosti pro plodnost Raj Mathur podotýká, že je zatím k dispozici velmi málo dat o tom, proč někteří lidé váhají s očkováním a jaké proto mají důvody. Přesto prý slýchává řadu obav, některé přitom plynou také od zdravotníků.
Mathur má za to, že strach o účinky vakcín na plodnost zřejmě vyvěrá z dezinformací. Očkovací látka podle tohoto experta nezabrání ženám otěhotnět, ba naopak, očkování považuje za nejlepší způsob, jak snížit riziko nákazy v průběhu těhotenství.
Že jsou obavy rozšířené i mezi zdravotnicemi, to potvrzuje i odbornice na reprodukční medicínu Virginie Beckettová. Může přitom jít o důležité varování do budoucna, protože většina těchto žen ještě ani nemá k vakcíně přístup. Dezinformace, které se kolem otázky plodnosti objevily, podle Beckettové vycházejí do značné míry z komentáře jednoho bývalého zaměstnance firmy Pfizer.
Ten napsal, že by imunitní odpověď vyvolaná vakcínou mohla způsobit poškození placenty. Příspěvek s tímto tvrzením byl sice později odstraněn a informace, kterou obsahoval, zpochybněna. Jenže myšlenka se mezi tím šířila dál a dařilo se jí zejména mezi lidmi, kteří už dříve měli z nějakého důvodu o vakcíně pochybnosti.
Virginie Beckettová si uvědomuje, že bojovat proti takové dezinformaci je velmi složité. Sama proto nahrála na sociální síť Twitter video, kde vysvětluje, že není biologicky možné, aby očkovací látka ovlivnila plodnost. I podle ní je ale jisté to, že COVID-19 představuje pro těhotné ženy nebezpečí.
Na vrcholu aktuální vlny pandemie tvořily 9% pacientů na britských jednotkách intenzivní péče ženy těhotné nebo krátce po porodu. A podle Beckettové zdravotníci zaznamenali trojnásobně zvýšený počet předčasných porodů, píše nedělník Observer.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Radnice Heidelbergu se snaží vytlačit automobily z ulic tohoto západu německého města. Jak uvádí reportáž deníku New York Times, prsty v tom má především starosta Eckart Wirzner, který se nespokojí ani se sliby velkých automobilek, že se v blízké budoucnosti na dobro zřeknou fosilních paliv.
Ne, že by snad Wirzner měl něco proti elektromobilům, ostatně město jejich majitele finančně zvýhodňuje. Elektrická auta ale figurují nízko na seznamu způsobů, jakým chce vedení města snížit emise a minimalizovat klimatickou stopu.
Heidelberg si již delší dobu pěstuje pověst průkopníka udržitelného urbanistického plánování. Cílem starosty Wirznera je snížit závislost obyvatel na autech, a to ať už jsou poháněná čímkoliv. Město buduje flotilu autobusů na vodíkový pohon, staví síť cyklistických tras z centra až na předměstí a navrhuje čtvrti tak, aby lidi podpořili k chůzi. Každý, kdo se vzdá auta, může navíc rok jezdit hromadnou dopravou zdarma.
Jestli potřebujete vůz, využijte možnost sdílených automobilů. Pokud to nejde, protože bydlíte daleko za městem a nejezdí u vás hromadná doprava, jeďte autem, ale jen na nádraží, ne až do centra, nabádá starosta Heidelbergu.
I města v jiných zemích se snaží o podobný přístup. Ve Spojených státech je to například texaský Austin nebo Portland ve státě Oregon. Šancím na změnu trochu pomohla pandemie, protože i lidé v hustě obydlených oblastech dostali možnost zažít, jak by jejich okolí mohlo vypadat bez hustého provozu. A ten pohled se jim líbí. Podotýkají New Yorkské Timesy.
Radnice řady evropských měst, včetně Říma, Londýna nebo Paříže, plánují během příštích 10 let zpřísnit pravidla pro to, jaká auta budou smět vyjíždět až do centra. Švédský Stockholm a německý Stuttgart už například vykázali starší dieselové vozy.
Tlak na městské samosprávy ale vytvářejí i národní vlády. Irsko, Nizozemsko, Švédsko a Slovinsko mají v plánu zakázat prodej aut se spalovacími motory po roce 2030. Velká Británie a Dánsko chtějí udělat totéž do roku 2035, Španělsko a Francie o 5 let později.
Je to ale právě Heidelberg, kdo dovoluje nahlédnout do budoucnosti a podívat se, jak by klimaticky přívětivá města mohla vypadat. Radnice se snaží odradit k používání aut různými způsoby. Jedním z opatření je stavba mostů pro cyklisty, které umožní vyhnout se rušným oblastem a nemuset jezdit v husté dopravě.
Důležité jsou také budovy. Radnici se za posledních 10 let podařilo snížit energetickou náročnost škol a dalších městských staveb o polovinu. Není to vůbec málo, když vezmeme v potaz, že řada upravených budov se řadí mezi stovky let staré historické památky.
Heidelberští majitelé elektromobilů dostávají bonusy, ale i když auta na elektrický pohon řeší problém emisí, zabírají stejně místa jako benzínové nebo naftové modely. Podle starosty Wirznera se tak město stále potýká se zácpami v dopravní špičce.
Auta přitom v Heidelbergu využívá jen asi 1/5 obyvatel. Zbytek se po městě pohybuje pěšky, na kole nebo elektrickými autobusy, které zajíždějí i do úzkých uliček. Problém, který se zatím nepodařilo vyřešit, však představují lidé, kteří do města dojíždějí.
Nejlepší příklad heidelberských ambicí stát se bezemisním městem představuje přestavba bývalého nákladního nádraží na kraji města. V roce 2009 se začalo pracovat na projektu Bahnstadt, kdy na vyčištěném prostranství roste z ekologického pohledu unikátní čtvrť. Moderní bytové domy jsou tu tak dobře izolované, že prakticky nepotřebují žádnou energii na vytápění. Teplo, které využívají, vyrábí nedaleká spalovna z dřevěného odpadu.
Auta nejsou v Bahnstadtu zakázaná, jejich provoz je tu ale takřka nulový. Většina ulic je slepých a bytové domy jsou postavené kolem velkých nádvoří s dětskými hřišti. Na silnici, která sídlištěm prochází, je rychlost omezená na 30 km v hodině, přičemž cyklisté tu samozřejmě mají přednost.
V nové čtvrti bydlí zatím asi 5 500 obyvatel. Čtvrť se ale dál rozrůstá. Je tu školka, škola, komunitní centrum, 2 supermarkety, několik pekáren a kaváren a také 6 stanic, kde si obyvatelé mohou vypůjčit sdílené auto. Heidelberské hlavní vlakové nádrží a tramvajová zastávka jsou jen kousek a cyklostezka vede až do centra.
Přes úspěch projektu se ale i tady najdou věci, které by se daly zlepšit. Dieter Bartmann se do Bahnstadtu přistěhoval mezi prvními a vedl tu také spolek místních obyvatel. Z jeho pohledu je stále potřeba zapracovat na tom, aby se čtvrti vyhýbala auta ještě více. A jako problém vidí i to, že místní podzemní garáže příliš nepočítali s elektrickými vozy, takže není úplně snadné takové auto nabít. Celkově ale jde i podle Bartmana jenom o detaily.
Cílem Heidelberku je stav, kdyby město dosáhlo klimatické neutrality. V plánu je stavba vlastních větrných a solárních elektráren a rovněž vybudování čerpací stanice na vodík pro flotilu městských autobusů.
Starosta Wirzner uznává, že ne každé město si může dovolit plánovat a realizovat to, co se daří v Heidelberku. Místní univerzita patří mezi nejprestižnější v Německu a vytvořila řadu vědeckých ústavů, které přinášejí městu solidní příjmy. Obyvatelé jsou tu vzdělaní a majetní. Všichni ale víme, že se tímto směrem chceme vydat. Cituje starostu německého Heidelberku deník New York Times. Otázkou tak zůstává jen to, jak rychle kterému městu cesta za klimatickou neutralitou potrvá.
Policie v africké Keni nemá zrovna dobrou pověst. V poslední době ale pobouření obyvatel ještě zesílilo, a to i pod vlivem koronavirové pandemie. Vedení keňské policie se poškozené renomé snaží napravit neobvyklým způsobem. Prostřednictvím Twitteru nechává nahlédnout do vyšetřování zločinu, všímá si deník Washington Post.
45-letý otec, místní řemeslník, se vydal do domu svého syna, aby se s ním promluvil o obvyklých absencích ve škole. Vtrhl do dveří pokoje, kde našel syna, kterak si užívá romantických chvil s dámou, píše se na Twitteru. Jeden si nejdřív není jistý, jestli náhodou nečte detektivku.
Právě takhle teď ale vypadají tweety na účtu keňské kriminální ústředny. Jejich autor často používá květnatý jazyk. Zápletka pokračuje vraždou otce, který krvácel tak silně, až vklouznul do náručí smrti. Vypravěč pak ujišťuje, že mladý muž je ve vazbě.
Během uplynulých měsíců se twitterový účet keňských vyšetřovatelů stal zdrojem velmi napínavého čtení. Ředitel úřadu George Kinoty otevřeně říká, že policie v Keni je často vnímána jako skupina zabijáků. Když vidíte policistu, dáte se na útěk. Nic dobrého z toho nemůže vzejít, popisuje. Aby si policejní sbor získal důvěru veřejnosti, snaží se lidem ukázat, že všichni policisté nejsou špatní a že skutečně pracují pro lidi.
V uplynulých měsících si policie u veřejnosti pohoršila kvůli řadě případů policejní brutality. Nejméně 20 lidí přišlo o život v souvislosti s vynucováním zákazu vycházení, který v Keni platí už 11 měsíců. Většina obětí zemřela po brutálním bití policejními obušky.
Zneužití odznaku není v Keni nic nového. Od roku 2007 tu zemřelo nebo záhadně zmizelo po setkání s policií asi 800 lidí. Taková čísla alespoň uvádí organizace Missing Voice, která sleduje záznamy o vraždách, jež se nedostaly k soudu. Počet odsouzených policistů se ale pohybuje v řádu jednotek, jak uvádí keňský nezávislý úřad pro dohled nad policií.
Keňská policie je podle deníku Washington Post velmi rozvětvená organizace, která od koloniální éry neprošla významnější reformou. Ředitel Kinoty přiznává, že ji Britové kdysi využívali k perzekuci disidentů. Průzkumy veřejného mínění dnes ukazují, že víc než polovina Keňanů vnímá policii jako hrozbu, nikoli v službu. Proto je snaha o napravení reputace více než potřebná.
Právě tady přichází na řadu twitterové líčení toho, která k policie pátrá po pachatelích ohavných činů. Mezi něž patří zneužívání dětí, spackané obřízky nebo sekání a pálení těl zavražděných. Za policejní klávesnicí sedí 29-letý Jonah Kimani. Počet uživatelů, kteří na Twitteru sledují policejní profil, se díky němu nedávno vyšplhal na bezmála 700 tisíc.
Keňané přijali Twitter za zdroj informací, říká Kimani. Jeho snem bylo stát se novinářem, nakonec ale skončil u policie. Naučil se prý, že lidé chtějí vzrušení a proto s fanoušky na internetu náležitě pracuje.
Tým, který se teď v policejních službách pohybuje na sociálních sítích, se rozrostl také o lidi, kteří denně shromažďují užitečné tipy od veřejnosti. Podle vedoucího této skupinky tak policie získává spoustu informací, a to hlavně od doby, kdy sama častěji Twitter využívá. Vyšetřovatelé doufají, že jim větší aktivita na síti pomůže nejen v boji proti zločinu, ale také s vylepšením pověsti policie jako takové, uzavírá list Washington Post.
Australské aerolinky Qantas ohlásily sérii tzv. Letů do neznáma, kterými chtějí podpořit domácí turistický ruch. Podle stanice BBC se v tomto nápadu skrývá i trocha nostalgie. Celodenní výlety, kdy cestující nevědí, kam se vlastně poletí, byly totiž velmi oblíbené v 90. letech.
Letecké společnosti po celém světě, ale možná právě zejména v Asii, vymýšlejí strategie, které by jim pomohly s oživením cestovního ruchu utlumeného pandemií. Řada firem se totiž dostala do velkých problémů. Například aerolinky Thai Airways v týdnu oznámily, že budou muset snižovat stavy svých zaměstnanců až na polovinu. Některým společnostem finančně pomáhají vlády, jiné ale kolabují a propouštějí.
Počet zájemců o leteckou přepravu kvůli protiepidemickým opatřením rapidně klesl. Podle sdružení leteckých společností z Asie a Tichomoří se navíc na prodlužování této situace podepíše nerovnoměrné tempo očkování ve světě, které bude otevírání hranic brzdit. Data organizace ukazují, že loni v lednu využilo leteckou dopravu v regionu 33,5 milionu pasažérů. Letos v lednu to ale byla jen 4% tohoto počtu.
Australský dopravce Qantas jako jedna z prvních společností zavedla takzvané lety do neznáma. Vzlet i přistání se odehraje na stejném letišti. Během okružního letu ale pilot provede několik nízkých přeletů nad ikonickou australskou krajinou. Ceny výletu začínají v přepočtu na 12 500 korunách.
Qantas předpokládá, že hranice se ve světě otevřou až v roce 2022. Proto aerolinky požádali australskou vládu o garanci toho, že s postupujícím očkováním bude povolené alespoň cestování po kontinentu, uzavírá stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách pro vás připravila Téa Veseláková. Mistrem zvuku byl Pavel Pomr. Plné znění pořadu najdete i na internetu na stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dořák
a Hanka Schánilová.